Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian. Maribel García Goikoetxea ongi etorri.
Eskerrik asko.
Gaurkoan gripeaz mintzatuko gara. Garai batean Maribel gripea esaten zen ta hortxe gelditzen ginen. Gripea dauka eta kito. Eta orain aldiz aldaera asko daude.
Bai, bueno, hori da, gero eta gehiago dakigulako gripearen virusari buruz. Eta horregatik ezagutzen dugu gripea, gripe B, hortaz pixka bat hitz egingo dugu. Gripea berez influenzia virus sortutako gaitza da. Eta oso ezaguna da, gaitza oso aspalditik identifikatuta dago. Guen dela 2400 urte ja Hipokrates hitz egiten zuen gaitz batetaz gripea zela. Eta da virus bat RNA. Badaude RNA eta DNA, hau da RNA. Dago barraiatuta mundu osoran, ipar eta hego hemisferiotan, eta normalean neguakin batera etortzen zaigu. Baina Ekuador aldean, edo Ekuadorren inguruan daude herrialdetan urte osoan daukate, horrez daukate negurik, eta orduan urte osoa egon daiteke. Hemen ezagutzen dugu gehiago neguko gauza bezala.
Bai.
Gaitza normalean, 10-15 egunean gainditzen dugu eta ez digu problema handirik sortzen. Sortzen digu molestia, kalentura, nekea, geharreteko minak, bajartu behar, ezin, bale, ez du lagero bukaeran. Baina jende batzuei aula direnak berez adinagatik, ba, oso txikia direnak, oso nagusia direnak, aurdunaldik garaiak ere immunidade aldatuta dago, edo gaitza batzuk dutenei, ba, diabetesa, kimio hartzen nahi dienei, edo HIV daukatenei, gauza horiek, hoientzako izan daiteke gaitza larria. Mm-hmm. Normalean ez. Gaitza bera airetik edatzen da, estul eta doministekoengatik. Baita, virus daukaten gaina salak eskuakin eta eskuabara eramaten badugu. Orduan oso erraiz kutsatzen da, gehien bat jende asko ibiltzen den lekuetan. Eta sintomak agertu baino lehen, gaixo ere kutsakorra da. Eta hori askotan ez gera konturatzen. Osea, ume bat, eskolara ez dugu bihali bihar kalenturakin, baina ja kutsatu du aurreko egunetan.
Bai.
Besteak hartuko dute, edo,
bai, ala, bai.
Edo gure etxean ere hartuko dute, edo amonaren gana joan bada, amon hart ezake. Gaur egun tesa eskarrak egin daiteke virus identifikatzeko, ia virus hori den gripea, edo beste virus asko, virus arnaz bideko virus asko daukate sintomatologia oso antzerakoa. Eta virus bera, gripena izan da ere, asko aldatzen da persona batetik bestera. Bateri emango dio kalentura handia, beste bat, ba, nahi gabetasun egun batzuk. Eta beste batei komplikazioak ekarriko dizkio. Orduan, tesakin egin dezakegu bere iztu pixka bat.
Importantea da sendagilea eta gaixoarentzat jakitea zein gripe mota daukan?
Ezainbeste. Importantea da, inguruan baldin badaukazu jendere, aula, jakitea, zure katarro edo naigabetasun hori gripe baden, edo ez.
Ados.
Baina A, B, do, C den, ez aigua jola. Horretako balio du testa, ala ere, ez dire eunetik eun fidagarriak. Gauzak erresak, eta bueno, laguntzen dute asko. Eta horregatik gaur egun dakigu gehiago.
Bai.
Jende asko egiten duelako frogak. Orduan, biru hau esan dugu oso ikertuta dago, eta asko dakigu bere strukturari buruz. Eta gehiegi sakondu gabe esango dugu, barne proteina baten arabera, hiru motako virus dago, A, B edo C. Eta beste animale motei ere afektatzen diela. Bai, gero orduan, segun ze animale dauke, esaten dugu txerriko gripea edo hegaztin gripea eta horrela. Baina berez, dire proteina hoien arabera eta ze animali gehiago afektatzen diote. Orduan, gehien bat izaten dire, oiek, A, B eta C badaude gehiago, baina ja ez dira sartuko. Eta gero, barruko proteina horren aparte dauka gainean koroa bat bezala eta hor daude beste proteina berezi batzuk, glikoproteina batzuk, eta bi motakoa dire eta horiek asko aldatzen die. Eta da hemaglutinina, H jartzen dugu eta neuraminidasa N-ekin. Eta askotan ikusten dugu, gripea N1, H2 edo H4, horiek dire varianteak. Ba, A barruan, beste proteina hoiek kanpokoa aldatzen direnen arabera, hoiek ere aldatzen dire. Horregatik handa ukagaitasuna sortzeko epidemiak. Zeta aldatzen badu asko, momento batean, poblazio berri xamarra rapatuko du. Eta orduan kantitate haundila egongo da gaixotzeko gaitasunakin, eta gaixotuko da.
Bai.
Tratamento bezala, sintomak arina badia, sintoma horiek arintzeko, edo antiinflamatorioak, edo parazetamola, ibuprofeno, gauzoiek. Likido asko, lasai egon, aspirina erabiltzen zen gutxikian ginenean, zuri guai azdizu harrapatu. Baina gaur egun aspirina ez derabiltzen, zeta haurtzaroan gehien bat oso sindrome arraroa den, sindrome de Reye den, bat sortzen du, baina oso larria da. Ubitik pasatzen dire eta denak ez dira ateratzen. Orduan, hainan eskaxi-eskaxa da, baina horregatik ez da erabiltzen. Ligatu delako ez dakigu oso ondo zergatik aspirinakin.
Orduan, aspirina elitzateke eman beharko?
Gripe daukasunean eta barizela daukasunean ere ez.
Ados.
Eta horregatik gaur egun erabiltzen da gehiago pues, ibuprofenoren aldaera asko daude jaraben pastillak sobretan
bai.
Edo paracetamola.
Naiz eta fuerteagoa izan?
Fuerteago ez dakit, aspirina fuertea da. Ere, bai, Eta aspirina erreserbatu da bere podere antikoagulantea bezala kantitate txikietan, helduetan, arazoa daukatenean koagulazioekin. Horretarako erabiltzen bai. Da gaur egun gehien bat, zeta horrez dago arriskua sindrome de Reye hori jotzea. Orduan, badaude ere botika batzuk behin gaitz hartuta, baina erreserbatzen dire jende oso aula dagoenean.
Bai. Zeta,
erabili behar dire lehenengo 48 ordutan. Orduan, askotan, ordurako ja, enteatzen garenean gripekin gaudela ja pasadira
48 ordu, ez? Ta osasun saila edo osasun gintza dagoen bezala medikura iristerako ja bueno, gaixotasuna pasa zaigu.
Bai. Hori, bakarrik gainera ez dire guztiz eraginkorrak, bere ondorio txarrak ere badute eta erreserbatzen dire, ba pertsona bat oso aula egoera berezi dagoenean ordun ematen zaie. Eta prebentzio moduan txertoa proposatzen da. Txertoa saiatzen dire azken aldaera nola dabilen orain adibidez hemen izan dugun aldaerakin egingo dute hego hemisferiotarako txertoa.
Ados.
Gero, hego hemisferiotan dagoen aldaerakin saiatuko dire urrengo txertoa egiten ipar hemisferiorako urrengo negurako. Ez dakit, osea, importantea beti bezala esaten dut, gure terrenoa zaindu behar dugu, aurre egiteko gure korputza preste egoteko. Beste gauza da, jendea aula dagoenean.
Bai.
Autoriadek proposatzen dute denok txertatu behar garela errebainoaren immunidade hori egiteko. Alde batetikan bai, beste aldetikan ez dakin oraino horrek laguntzen du aldaera gehiago aldatzea esango dugu virusan, zeta virus jarraituko du
bizitzen. Beti aldatzen da.
Bai, eta ezin badu modu batean, beste modu batean harrapatuko du. Aldaera batek ez badu lortzen jende arruntetan ibiltzea aldaera arraruak hasiko dire. Egia da, pandemia sortzeko gaitasun horrek, adibidez, 1918 pandemiak hitz egiten da 40 milioi persona hil zirela. Gero egon zen beste bat, 1947, 21 milioi. Eta 1968 hor gripea behar edorrela, 2 milioi. Askoz gutxigo, gizakia askoz gehiago izan da,
bai.
Burra bizitzen. Ni pentsatzen dut jendea hobe bizi delako. Eta lehenengo aipatu duguna 1918 lehenengo gerra mundiala zen.
Bai.
Jendea bizi zen, jende asko hil zen, soldadu asko hil ziren, gazteak bai, baina bizi zirela estres batean ikaragarrian, trintxeretan, modu oso egezegokian. Orduan, hil ziren virusen eraginez,
baina ez bakarrik.
Virus egon zen hor, baina bazeuden beste eragin asko laguntzen zutela, ez? Orduan, nire ustez kontutan eduki behar dugu hori beti. Elikagai ona, deskantzu ona, harreman onak, bizitza ahalik eta osasun txogoa egin, eta niretzat hori da prebentzio onena.
Bai, gaur egun askotan goaz 11 gauza egitera eta erritmo lasaiagoan ere ba bizitza kalitatea handiagoa izango dugu.
Saiatu beharko ginake bai.
Ba, mil esker, Maribel. Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta Irratian.